Poštovani slušatelji, dobro jutro vama koji ste zajedno uz Radio Prijemnike, a zajedno s nama u našem programu Hrvatskog radija Vancouver ovdje je dr. Ivo Lučić sa Hrvatskog instituta za povijest. Gospodine Lučić, dobro jutro ili ugodno poslijepodne vama u lijepoj našoj.
Hvala vam lijepa, dobro jutro, istina kod nas je poslijepodne, ali svejedno, držat ćemo se vašega vremena.
Hvala vam. U cijeloj Hrvatskoj pratite događaje. Pozanimani ste povjesničar, a rođeni ste u Ljubuškom. Kako to da ste završili u Lijepoj našoj?
Ja sam već negdje početkom rata, u vrijeme organiziranja obrane Hrvatske i Bosne i Hercegovine, bio vezan za Hrvatsku, kasnije poslom, kasnije opet magisterijom i doktoratom. I u jednom momentu sam shvatio da ono što ja želim napraviti zapravo ne mogu napraviti nigdje drugo osim u Zagrebu. Dakle, sasvim svejedno da sam živio u Splitu ili u Osijeku ili u Ljubuškom kao gdje jesam. Za taj dio posla, za ovo što sam evo napravio nešto u posljednjih 5 godina se to zapravo vidi, ali tu se radi o malo duljem radu, minimum 16 godina, znači nakon 2000. godine kad sam ja s tim krenuo. Jedino u Zagrebu se taj posao mogao napraviti. To je razlog da sam ja otišao u Zagreb, nema nikakvog drugog posebnog razloga.
Gospodine Lučić, jedno pitanje koje sigurno će zanimati naše slušatelje, također ste profesor u Zagrebu, ali također imate katedru i u Mostaru.
Upravo razlog, ja nikad nisam htio otići iz Hercegovine, znači ja sam se vezao, znači da honorarno predajem i u Zagrebu na Zagrebačkom sveučilištu i na sveučilištu u Mostaru. I to je sam sebi sam stvorio jednu obvezu koja me zapravo tjera da moram provesti barem mjesečno nekoliko dana u Mostaru. Znači ja sam na taj način prisutan i u Mostaru, a pogotovo što se ja bavim velikim dijelom Bosnom i Hercegovinom i povješću, modernom i suvremenom povješću Bosne i Hercegovine.
Drago mi je da ste spomenuli ovo pitanje. Pripremajući se za ovu emisiju, birao sam teme. Knjiga Ima li Hercegovine i me posebno fascinirala. Kako je ona nastala?
Dakle, radi se o članku koji je objavljen u jednom od sjajnih časopisa koji se zove Status, koji možete pronaći na internetu i gdje imate jako dobrih tekstova, pogotovo onih koji zanima tema Bosna i Hercegovina. Taj članak je nastao u jednome vremenu kada je gotovo bilo biti Hercegovac na neki način vrlo nezgodno, vrlo teško. To je jedan od mojih identiteta. Dakle, osim što sam Hrvat po nacionalnosti, ja sam po tom svom zavičajnom identitetu i Hercegovac. I kad je to došlo u pitanje, taj moj identitet, kad je on na neki način bio ugrožen, kad je on bio opanjkan, oklevetan, kad ga se stalno svakodnevno gotovo u hrvatskim medijima, jedan dio politike i javnosti je na neki način nasjeo na jednu propagandu koju je provodio čitav niz ljudi, u tome je prednjačio recimo bivši predsjednik Republike Stipe Mesić, koji je vrlo prizemnim objedama prema Hercegovcima stvarao jednu vrlo lošu klimu. E dakle, u tom jednom momentu kad se stvarala takva klima, ja sam reagirao tim člankom. Htio sam ljudima objasniti, pogotovo ljudima u Hercegovini, da nemaju oni razloga biti ni u kakvom inferiornom položaju, da se nemaju čega stideti, da pače obrnuto od toga i da sve to što se radi zapravo jedna kuhinja koja je nastala još davno negdje iza Drugog svjetskog rata, pa se onda ponovo obnovila negdje 70. godina i sada 90. se vratila na političku i društvenu scenu. Evo, to je bio glavni razlog. Dakle, kad je bio ugrožen jedan od mojih identiteta, ja sam ga išao braniti.
Čestitam vam na tome. Ove godine pisali ste prekrasan tekst Blajburški zločin. O čemu se radi?
Pa ja sam htio objasniti ljudima kojima nije jasno što se to dogodilo u Blajburgu, jer mi moramo biti svjesni činjenice da dio nas je već, ja sam kao dijete slušao priče o Blajburgu i to je, ja sam odrastao s tim pričama i to je opet jedan dio, nešto što je vezano uz moj identitet, uz moje odrastanje, moju socijalizaciju. Međutim, treba razumjeti da jedan dio ljudi stvarno nije čuo za to, oni nisu odrastali su u drugim okolnostima, drugačijim obiteljima, drugim uvjetima i nisu znali što se tamo dogodilo. Mnogi od njih su mislili da je to nekakva propaganda i da tamo se zapravo nije dogodilo ništa, a u tome su ih uvjeravali i brojni i političari, pa čak i neki neodgovorni publicisti, pa čak neki koji se zovu i povjesničarima. A onda kad se već vidjelo da se ne može prikriti ipak da je tamo bila jedna velika tragedija i da se dogodio veliki zločin, da kada govorimo o Blajburgu kao prvoj postaji križnog puta, kao mjesto odakle je sve počelo, naravno da svi ti ljudi nisu ubijani u Blajburgu, ali su ubijani diljem Slovenije, Hrvatske, bivše Jugoslavije, I onda su oni pokušali objasniti i opravdati to kao eto, to je neka vrsta antifašizma, to je neka vrsta, kao to je nekakav eto osvetnički ispad bio, ili pak to je bilo zlo, ali se time htjelo učiniti dobro pa stvoriti nekako društvo besklasno, bratstva, jedinstva i slično. Je upravo ta dimenzija da neko pokušava napraviti dobro čineći zlo. To ja smatram demonskim i to sam još davno pročitao od Nikola Berdjajeva, jednog velikog ruskog filozofa, i to mi se jako svidjelo i onda sam to upotrijebio u ovome tekstu. Znači, ja sam napisao čitav niz tekstova o Blajburgu, a ovaj ovdje dominira ta teza. Dakle, ne može se čineći zlo postići dobro.
Apsolutno. U vrijeme Domovinskog rata, gospodine Lučić, bili ste u Bosni i Hercegovini i na samom početku ste se odmah aktivirali. Gdje su vaši početci?
Sam negdje krajem 89. ušao u HDZ, u inicijativu HDZ-a. Počeo sam sa tim, sa puno ljudi koji su dolje to radili, veza i u Dalmaciji, i u Hercegovini, i u cijeloj Hrvatskoj. I mi smo i Bosni, naravno. I onda smo organizirali taj HDZ i vrlo brzo smo shvatili da nećemo izbjeći rat, da ne možemo izbjeći rat. Shvatili smo vrlo dobro poruke koje su nam slane sa srpske strane i jugoslavenske, ne zaboravimo. I onda sam ja izabran za zastupnika u Skupštinu Bosne i Hercegovine, dakle to je bilo 90. godine, to je prvi saziv Skupštine. Iz Ljubuškog smo bili pokojni Radoslav Dodik, koji je nažalost evo umro prije dva mjeseca, ušao u lipnju, i ja. I onda sam bio u tom prvom sazivu znači Skupštine Bosne i Hercegovine, onda kad je 91. bilo jasno da će početi rat nakon onoga što se događalo na Plitvicama i ostalo, onda su mene, moji kolege tada zastupnici, ljudi iz politike insistirali da ja idem u policiju. Tako da sam ja u petom mjesecu 91. godine postao načelnik centra službi sigurnosti u Mostaru, to je zapravo naziv za taj policijski centar, policijsku funkciju, dakle paralelno sam postao šef policije za cijelu Hercegovinu, dakle u petom mjesecu 91. to je bilo pet mjeseci nakon što smo preuzeli vlast. I ostao sam na toj funkciji godinu dana, negdje do eskalacije rata u BiH, znači negdje do travnja 92. osnutka Herceg Bosne. Tada sam prešao u vojsku i onda sam bio i u HV-u i HV-u i obavještajnom sustavu jednom i drugom. Znači mi smo tada nismo to dijelili, praktično smo djelovali zajednički, jer je to i bila jedno bojište, jedna fronta, i branili smo se na način da niste mogli braniti Metkovića, da ne branite Čapljinu i Stolac. I oni koji poznaju taj teren dobro znaju o čemu govorimo i znali su da se Split brani na Kupresu, a ne negdje na Klisu, znači da se opet Hercegovine brani negdje drugdje i tako dalje. Dakle, bilo je to nerazdvojivo i ja sam se uključio u obranu i ostao, znači, od 5. mjeseca 91. formalno, iako još ranije sam radio na organizaciji, pa sve do 2000. godine, kad je došlo do promjene sustava, kad je izabran Stipe Mesić za predsjednika, ja sam tada dao odluku, napustio taj sustav, otišao nakon sa diplomski studij, otišao rad doktorat i praktično se makao iz toga.
Bili ste član odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 6. sazivu Hrvatskog sabora, naravno 2008. do 2011. Kakva su vaša iskustva u tom vremenu?
Bio sam u tom jednom sazivu, bio sam kao vanjski, nisam bio saborski zastupnik, nego vanjski član, neko ko se bavio pitanjima Bosne i Hercegovine. Bila još nekolicina kolega iz Sjedinjenih Američkih Država. Uglavnom mi smo radili na tome, predsjednik tog odbora je bio dr. Ivan Bagarić, koji se stvarno trudio, jako puno je radio na strategiji odnosa, dakle da napokon imamo dokument, način kako pristupiti našem iseljeništvu, Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Znači iz te strategije se kasnije razvio ovaj ured za Hrvate izvan Hrvatske. I mislim da smo tada napravili jedan dobar posao. Ono što je bilo važno, da je tada došlo do jedne vrste konsenzusa, dakle svih parlamentarnih, svih stranaka u Hrvatskom saboru. Uspjeli smo kroz razgovore, kroz uvjeravanja ljudi, objašnjavanja, doći do toga da nismo praktično imali toga ako bi se na bilo koji način protivio. Dakle, desnica i nekakav centar, kako god hoćete, svi su shvatili da je pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini i pitanje hrvatskog iseljeništva zapravo važno pitanje, da je to vitalni nacionalni interes Republike Hrvatske i da se tome ne smije pristupiti strančarski, dakle ne smije se pristupiti partikularno iz pozicije jedne stranke, nego da bez obzira koja vlada i koja vas bili, to mora biti uvijek važno pitanje.
Drago mi je da ste spomenuli gospodina Bagarića, i on je bio u našem programu točno u ono vrijeme kada je Sabor izglasao zakon o suradnji sa Hrvatima van Republike Hrvatske. Moje viđenje, ako mogu prokomentirati taj zakon, je fantastičan, jako dobro je napisan i ljudi koji su radili očito su upoznati sa samom temom. Međutim, činjenica je da je to počelo da radi, mi imamo predstavnike, neki su sami sebe ugurali unutra, a oni faktički rade sami za sebe. Barem pričam o događajima u Vancouveru i nažalost to je činjenica. Evo, ako neko može od naših slušatelja, neka mi da jedan dokaz da predstavnik koji predstavlja zapadnu obalu Kanade je nešto napravio. Nažalost.
Sabor je taj koji donosi zakone, znači zakonodavno tijelo, ono donosi zakone. Izvršna vlast provodi te zakone i izvršna vlast može dobro provoditi ili loše provoditi zakone. Inače, mi imamo u Hrvatskoj čitav niz dobrih zakona koji se nažalost ne provode ili se vrlo loše provode. Naravno da postoje određene sankcije, da bi se moralo sankcionirati one koji ne provode zakone. Međutim, ovdje se ne radi o toj vrsti grubog kršenja zakona, nego se radi o neradu, radi se o nekompetencijama najčešće, radi se o tome da birate krive ljude na kriva mjesta. Ako vi imate u diplomaciji čovjeka koji nema osjećaj za iseljeništvo, kojeme to nisu ljudi koji su mu bliski, s kojima on želi surađivati i raditi, nego je to neka vrsta za njega vanjskog neprijatelja, jer je tako naučio kroz svoju socijalizaciju, svoje odrastanje, svoj radni politički život i djelatnost, onda naravno da tu ne može doći do suradnje. Zato je vrlo važno koga birati, koje ljude birati. Nije samo, ne može postići sve zakonom, samim donošenjem zakona, nego je ključna ta njegova provedba. Nažalost, u našoj diplomaciji imamo ljudi koji ne samo da su nekompetentni, da nisu dorasli tim funkcijama, nego se često ponašaju kao da su predstavnici nekih drugih država, ne Republike Hrvatske, u zemljama gdje bi trebali Hrvatsku.
Pa evo, to ste jako lijepo rekli, u stvari kao da ste mi čitali misli. Današnja veleposlanica Republike Hrvatske u Otavi je izuzetno, moram reći, kvalitetna osoba koja očito ima smisla i zna o čemu se radi, ali osoba koja je bila prije nje, evo ja otvoreno i bez ikakvoga straha sa odgovornošću mogu reći da je raseljenu Hrvatsku doživljavao kao svoje neprijatelje, osim grupe ljudi sa kojima se on lizao, ulizao i sprovodio svoje vrijeme. Nažalost, to je činjenica, ali mislim da mi koji živimo ovdje ne smijemo dozvoliti, jer oni su prolaznost, a mi ostajemo ili se vraćamo u lijepu našu. Je li tako?
To je tako i ne trebate imati nikakvog straha, niti treba imati, niti zazirati od toga da se stvari nazovu svojim imenom. Dakle, mi ne možemo napraviti iskorak u budućnost, mi ne možemo napraviti Hrvatsku boljom, niti sami sebe ne možemo napraviti boljim ako nećemo se suočiti sa stvarnošću, ako nećemo stvari, ono što se oko nas događa, nazvati pravim imenom. Pa tako je rad jednoga, drugoga ili trećega veleposlanika ili veleposlanice, sve jedno. Znači, mora se kazati, mora se biti aktivan, mora se pisati i pisma i peticije i to šta i u javnosti nastupati da bi se stvari ispravljala. Dakle, nitko nema pravo zauzeti neku poziciju koja tamo gdje predstavlja državu i onda se ponašati na način kako njemu to padne na pamet i u skladu sa nekim svojim afinitetima, sa svojim privatnim interesima. To je uzurpacija pozicije, to je na kraju zloupotreba položaja i to je nedopustivo. Mi smo, nažalost, pogotovo mi ovdje koji smo živjeli u Hrvatskoj, odnosno bivšoj Jugoslaviji, naša iskustva s demokracijom su zapravo nova. Imate jako veliki broj ljudi koji ne mogu razumjeti uopće što je to demokracija i koji su ostali zarobljeni u prošlosti, koji ne shvaćaju šta se to događa, koje su njihove mogućnosti, što im sve sloboda koju imaju, koju imamo, pruža, nego su ostali zarobljeni u prošlosti i čekaju da im netko drugi nešto riješi, da im riješi njihove probleme, da im to riješi država ili ne znam tko. Nitko ne može rješavati naše probleme osim nas samih, to prvo, i drugo, država ne može nikada biti bolja od nas.
Apsolutno. Gospodine Lučić, često vas zovu da javno komentirate događaje, kako dnevno, tako i one izuzetno važne povijesne, s obzirom da ste povjesničar. Možete li nam reći gdje crpite svu energiju i te informacije? Gdje dolazite, kako dolazite do njih?
Ja od ranog djetinjstva praktično čitam sve što mi padne pod ruku i nije problem reći nešto na bilo koju temu ako se time već ozbiljno bavite, ako stvari pratite. Tako da ja s tim nemam problema, jedino što ipak izbjegavam biti prečesto u medijima, jer mediji vas potroše, znate vi to sami kako se izgleda, ne bih htio biti stručnjak za sve. Znači, odgovaram samo i nastupam ili javljam se isključivo na one teme gdje sebe smatram kompetentnim, tamo gdje se vezano za ono čime se ja bavim, ono što ja radim. A ovo drugo nastojim ne biti nekakav, kako se to, danas imate nekolicinu intelektualaca opće prakse koji o svemu znaju sve zapravo, ili bolje reći o svemu znaju, ne znaju ništa. Ne znaju ništa o svemu.
Točno, volim ovaj izraz opće prakse. Evo da vas pitam jedno i osobno direktno pitanje, slušate li glazbu?
Naravno.
Ja bih volio da naš ovaj razgovor, vaše gostovanje nekako podijelimo u dva dijela s obzirom da smo jedan dio već završili, pa da poslušamo jednu prekrasnu pjesmu, naravno ovako na brzinu po vašem izboru. Samo da kažem našim slušateljima, drugi dio razgovora će biti izuzetno interesantan, to malo svjesno smirimo. Koju pjesmu želite da vam pustimo?
Možda od Vice Vukova, Ovo je svoja zemlja.
Fantastičan izbor.
To bilo dobro.
Fantastičan izbor, točno, točno. Pa slušajte, mi smo generacija, samo što ste vi rođeni u svibnju, na majčin dan otprilike. Prvi tjedan.
Na 12.
Tako je, prvi tjedan kada se raseljeni Hrvati diljem svijeta, prvi piknik obično u svibnju, slavimo majčin dan i tada počinje recimo sezona piknika. Pa evo, poslušajmo To je tvoja zemlja i vraćamo se, poštovani slušatelji, zajedno s nama u programu je dr. Ivo Lučić sa Hrvatskog instituta za povijest.
Tu ćeš naći uvijek dom, srce koje puca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znat ćeš sve što treba znati. Znat ćeš kako voli plać, kada tvoja zemlja pati, ali za svega sigurno ćeš znati što ti znači ovaj kraj. To je tvoja zemlja, tu sagradi dom. Češ bogat koji mi, kralj što ne znaš što je kruga, a na svojoj grudi koji ovi ljudi, bit ćeš velik koji mi.
Poštovani slušatelji, vraćamo se u naš program. Kao što sam i rekao, doktor Ivo Lučić zajedno s nama je sa Hrvatskog instituta za povijest. Gospodine Lučiću, najnoviji događaj i doživotni zatvor za ljude koji su organizirali ubojstva Hrvata po svijetu. Možete li komentirati posljedice presude Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču? U stvari, o čemu se radi ovdje?
Radi se o tome da je Njemačka, odnosno Europska unija, ili čak možemo kazati da je hrvatski ulazak u Europsku uniju omogućio da se napokon procesuira i osudi jedan zločin koji je počinjen prije jako puno godina, znači 83. i da se napokon da neko odgovara za to. Po mom mišljenju, teško da bi to se u Hrvatskoj napravilo da nije bilo ulaska u Europsku uniju i da nije bilo njemačkog inzistiranja i uhidbenog naloga. Vidjeli ste koji je otpor bio od tadašnje vlasti u Hrvatskoj izručenju Perkovića i Mustača, koji je bio jedna smiješna situacija kad se državno odvjetništvo, koje praktično zastupa tada Njemačku i taj zahtjev, žali zato što je sud donio odluku u kojemu ide u prilog. To je nešto što vjerojatno nije zabilježeno u pravosuđu nigdje u svijetu. Znači, to se dogodilo i to će sada otvoriti put prije svega još brojnim takvim procesima, jer nemojmo zaboraviti da nije samo Đureković ubijen, nego se radi o 70 ljudi koje je UDBA, odnosno Komunistička partija Jugoslavenska, ubila u inozemstvu. Stvar koja je važna, to je da će hrvatski znanstvenici napokon doći do dokumentacije, da će moći istraživati i pokazati široj javnosti stvarni karakter tog jugoslavenskog komunističkog režima, a on je takav da je cijelo vrijeme koristio državni teror za ušutkavanje i ubojstva političkih protivnika, progone, zatvaranja, cenzure i sve ono što je neprimjereno jednom demokratskom uređenom sustavu. To je važno zato što nas, evo i danas, pokušavaju uvjeriti da je to bio jedan divan, krasan sustav koji su tobože negdje tamo 90-ih nekakvi nacionalisti srušili i uništili i razbili jednu divnu zemlju, a to je bila jedna satrapija, jedna država koja je bila, koja praktično nije ni zasluživala postojanje. U svakom slučaju, to je ono što omogućava proces koji se obično kolokvijalno zove lustracijom, proces čišćenja društva, razbijanja onih struktura koje još uvijek na temelju organiziranja partijskog, udbaškog i svakakvog drugog, sebi su priskrbili određene privilegije u društvu, što društvene veze, što imovinski korist i korist svakakve vrste. I oni su na neki način privilegirani i u današnjoj Hrvatskoj. Ovo je početak razbijanja tih struktura. To sigurno neće ići lako, neće to biti jednostavno, ali ja se nadam da će neko vrijeme, nakon nekog vremena, ipak se puno toga postići.
Lustracija, da li je moguća sa ovim političarima koji su danas?
Ponavljam, pod taj pojam se što šta podrazumijeva ili se što šta u njega trpa. Ono, kažem vam, čim se krenulo sa ovakvim suđenjima, čitav niz dokumenata se izići vani, to vam je već lustracija, zapravo znači osvjetljenje. Ja sam svakako zato da upalimo svjetlo, to je puno bolje nego da lutamo u mraku. Znači, idemo vidjeti, kad se otvore arhivi, onda ćemo vidjeti tko je što radio, kako je to radio, i time će se automatski, samo činjenicom da se stvari znaju, već se puno postići. Znači, nije čak neophodno, naravno to bi bilo korisno da se donese zakon koji bi onemogućio ljudima koji su grubo kršili ljudska prava i tako dalje, obnašati određene dužnosti. Recimo, imate sad slučaj da u Zagrebu profesor na Fakultetu političkih znanosti je prije negdje 80. godina Marka Grubišića, predsjednika Društva političkih zatvorenika u Hrvatskoj, vezao za radijator kao studenta i tu kao i slično. I sad taj, možete misliti što znači da taj sada predaje studentima i da taj i još se takvi pretvaraju velike zagovornike sada ljudskih prava, velike liberale, velike kozmopolite i slično. To su vam ljudi bez ikakvih skrupula i to s tim ćemo se mi morati suočiti, a pogotovo će se oni morati suočiti sa činjenicama da su u nekom ranijem vremenu radili neke stvari koje su neprihvatljive i neoprostive.
Da. Da li mi zaslužujemo Hrvati takve političare?
Na vaše pitanje bi najlakše bilo odgovoriti da svaki narod ima vlast kako zaslužuje. Neka se kaže da i svaka vlast ima narod kako zaslužuje. Da. Znači, ono što ja smatram da je problem, mi još uvijek smo mi traumatizirani sa tim kapitalizmom, totalitarnim sustavom. Nakon toga smo imali rat koji nam je omogućio jednu vrstu raščišćavanja s tim, koji je dodatno zamutio vodu, kako bi se reklo, i sad smo tu gdje jesmo i morat ćemo se navikavati na demokratske procedure, na pravila demokracije, to je jedini način. Nema više revolucionarnih načina kojima bi se nešto preko noći riješilo. Mi danas moramo jednostavno sazrijevati, moramo biti svi puno odgovorniji i ozbiljniji, počeš od toga što sami radimo, pa do toga koga ćemo izabrati sutra na sljedećim izborima, kome ćemo dati glas, koga ćemo na neki način opunomoćiti da radi za nas neke poslove. Da.
Znači, politička trgovina je realnost.
Gledajte, politička trgovina, ne znam što bi sve sad mogli svesti pod političku trgovinu. Mi imamo sustav takav kakav je, on nije ništa puno drukčiji od inače europskih sustava. Ali ponavljam, ja nisam tu pesimista, ja ne mislim sad da bismo kukali i da bismo trebali, kao što neki šire defetizam, paniku, napuštati Hrvatsku, odlaziti negdje. Za Boga, pa nismo se borili za državu da bi je napuštili, da bi je ostali nekome drugome, nego da bismo radili, da bismo učinili bolje. A to je opet na svima nama da budemo i odgovorniji, angažiraniji i jači.
Da, apsolutno. Evo, snagu svoju smo odmjerili i u Kninu. Dan pobjede 21 godina nakon svega. Kako vi to sve vidite?
Pa ja to gledam iz jedne posebne perspektive. Naime, ja sam taj dan ušao u Knin iz pravca Kijeva, Polače, Vrlike. Ulazio sam u Knin upravo u momentu kad se dizala zastava, malo je bilo zastoja, pucalo se još malo oko Polače i jako dobro se sjećam tog dana i on mi je ostao zabilježen, naravno, to je jedan od onih dana koje iz minute u minutu možete rekonstruirati i ništa niste zaboravili. To je zapravo vrhunac politike koju smo vodili, to je dan pobjede, ne zove se on slučajno tako, to je dan pobjede, dan i domovinske zahvalnosti, naravno i hrvatskih branitelja, i to je najveći praznik, hrvatski blagdan, i to je ono na čemu se zapravo temelji današnja Hrvatska. Da nismo išli sa tom politikom osamostaljenja, sa obranom Hrvatske i oslobađanja Hrvatske, mi danas ne bismo ništa ne bismo predstavljali i ne bismo vjerojatno ni mi danas ovdje razgovarali na ovaj način. Vi biste možda još uvijek bili nekakva političko-emigrantska radiopostaja, a ja za sebe da nije uspjelo. Ne želim ni pomisliti što bi bilo.
Da.
To je znači veliki dan i zato ga obilježavamo i zato ćemo ga obilježavati dok god bude Hrvatska.
Neki političari nazivaju Hrvatsku slučajnom zemljom. Zašto?
To su ljudi koji, naravno znamo o kome govorimo,
da,
koji jednostavno često ne razumiju kolika je bila snaga, kolika je bila želja Hrvata za svojom državom. Oni su živjeli u takvim i obiteljima, u takvom okruženju, da je njima bilo svejedno u kojoj su državi. Njima je bilo svejedno, je li to Jugoslavija, je li to Hrvatska, je li to nekakva imaginarna ili abstraktna evropska ili nekakva slična zajednica, unija ili što god da je. Oni su bili na neki način dobro pozicionirani, bili su privilegirani i njima se to sve činilo da uopće nije jasno zašto se trebalo truditi toliko pa imati svoju državu. Zamislite vi samo, ne znam, jeste li uspjeli upratiti ove izjave iz Beograda koje su došle, koje dolaze svaki dan nekakve. Zamislite, koje, barem iz moje perspektive, koja je sreća hrvatskog naroda, koja je zadovoljstvo, koje je blagoslov ne živjeti u istoj državi sa Vučićem, Vulinom, Tomom, Nikolićem i sličnim. Da, ništa drugo.
Da. Da. Evo, dajte nam još komentar prije zadnjeg pitanja, predstojeće izbore u Republici Hrvatskoj. Kako ih vi vidite i otprilike, mi znamo da niste prorok, ali neke stvari sigurno bolje vidite nego mi koji živimo ovdje.
Pa, moj posao je bavljenje prošlošću i ja se bavim onim što je već prošlo i to je, tako mi je puno lakše, naravno. Nisam ni u kom smislu prorok. Ne mogu vam sa sigurnošću kazati kako će to izgledati. Ono što je dobro, to je da mi imamo mogućnost izbora, da je vlast mijenjiva, da se mijenja čak sad češće nego što je to bilo uobičajeno. SDP je sad izišao sa praktično jednim programom, jednom listom, to je jedna vrsta izbljedjele verzije onoga što su već imali ranije, čak sa ništa poboljšanom, da pače sa nekim još ljudima koji su vrlo problematični na tim listama, tako da mislim da su oni zapravo u jednoj lošije pozicije nego što su bili prošli put. S druge strane, HDZ mi se čini da je u puno boljoj poziciji nego je bio na prošlim izborima, da ima puno kvalitetniju strukturu, da ima bolje vodstvo i da ima veće šanse pobijediti sada na izborima, odnosno postići bolji rezultat. Također MOST, koji se po mom mišljenju neopravdano pokušava diskreditirati i diskvalificirati, a to je opet ono što je ostatak tog jednog totalitarnog načina mišljenja, da otkud njima sad pravo ući u politiku. Pa svatko ima pravo ući u politiku, pa je Božo Petrov i MOST. I svatko ima pravo ponuditi sebe i svoj program i ponuditi ljudima, pa ako hoće glasati, izvolite ili glasovati ili ne. Tako i MOST. Znači, ja mislim da oni će sigurno imati, po mom mišljenju, isti, ako je najbolji rezultat nego prošli put, i onda će HDZ, bilo bi logično da HDZ i MOST stvore jednu novu stabilnu vladu, ali koja neće biti sa onom, kako se kaže, figom u džepu, gdje se neće ići nadmudrivati i pokušavati uništiti jedne druge, nego stvarno surađivati na dobrobit Hrvatske, na jačanje države, na strukturiranje društva. Čini mi se da je to realno.
Gospodine Lučiću, evo došli smo i do kraja, to jest 30 minuta sa Ivom Lučićem, tako mi zovemo taj dio naše emisije. Evo, što bi se poručili našim slušateljima? Ja znam da jeste povjesničar, ali ponekada vaše stolice se može vidjeti i s druge strane brda.
Pa nekada nas, naravno ne nekada, nego uopće povijesni događaj, povijest nas uči onome što je bilo, to se na neki način ciklično ponavlja. Naravno, ne potpuno isto, ali vrlo slično. Neka iskustva iz prošlosti nam mogu pomoći da razumijemo sadašnje, današnje događaje i eventualno predvidimo neke događaje koji će biti. Ono što bih, ako to nešto znači, poručio ljudima, slušateljima vašeg radija, je da svakako održavaju vezu s domovinom, da se ne daju iskorijeniti, jer time će napraviti strašnu štetu i sebi i svoje domovine i svoje djece. Znači da ostanu u kontaktu, da drže vezu i politički i identitetski i kulturno i na svaki način, da naravno dolaze koliko mogu dolaziti, da uče djecu hrvatskom jeziku i hrvatskoj kulturi, jer nikad oni neće moći biti nešto drugo do kraja. Znači oni koji su iskorijenjeni ne mogu nikada izrasti do one mjere kako mogu kad imaju dobre temelje, kad se drže svoga identiteta. Znači, moraju održavati vezu sa domovinom, naravno politički se i društveno aktivirati u onoj mjeri koliko to njima dopušta njihov posao, njihov angažman, i konačno treba se zalagati za ovakvu sadašnju Hrvatsku, jer nemamo druge. Nema nikakvih paralelnih Hrvatske, sve ostalo su iluzije. Znači, Republika Hrvatska, demokratska država, to je ono za što smo se i borili i za što se vrijedi dalje boriti.
Gospodine Lučiću, još jednom u moje osobno ime, u ime slušatelja Hrvatskog radio programa, u ime naše zajednice ovdje, zahvaljujem vam se i nadam se da ovo nije vaše zadnje gostovanje, ako ništa drugo, i da budete gost u Vancouveru u jedno dogledno i lijepo vrijeme, da nam donesete dašak Hrvatske.
Hvala vama, i samo još jedna poruka, možda nešto što me niste pitali, što bi ja htio reći na kraju.
Izvolite.
Dakle, apelirao bi, pozvao bi sve ljude koji imaju ikakvog načina, ikakve mogućnosti utjecati na situaciju Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja je sada vrlo teška, da pomognu u jačanju tog hrvatskog položaja u Bosni i Hercegovini na svaki mogući način, kako god da to mogu, i očekivanju presude šestorici naših ljudi u Hagu također, da pomognu, da sudjeluju, da na bilo koji način, kako oni to mogu, da se na neki način uključi, jer se tu ne radi o sudbini šestorice ljudi, nego se radi o sudbini cijelog naroda.
Pa evo, mi se nadamo da će i vaše riječi naći plodno tlo za Hrvate i jednostavno Hrvate u Bosni i Hercegovini, ali sjetimo se kardinala Puljića koji je rekao, ja to često puta znam reći, svi oni koji dijele hrvatski narod, s njime nešto nije u redu, mi smo jedan narod.
To je točno, ali ovdje sad imamo jednu specifičnu točno političku poziciju. Mi smo jedan narod, ali živimo dvije države. Dakle, naša je domovina podijeljena u dvije države. Jedan dio tog naroda koji živi u Bosni i Hercegovini je dobrim dijelom obespravljen i pokušava ga se u političkom identitetskom smislu gotovo potpunosti uništiti. Vrlo je važno da svi oni koji imaju osjećaje za to, koji imaju vezu sa Bosnom i Hercegovinom, koji imaju Hrvatsko u sebi, da na neki način pomogu.
pa evo pozivamo sve naše slušatelje, a i mi ćemo učiniti sve što budemo mogli da promoviramo ovu temu i nadam se da ćemo se dogovoriti pa da budete naš gost jednoj od sljedećih emisija da nam nešto pobliže kažete o tim događajima, jer jednostavno i sam imam osjećaj da smo se malo uljenili za taj dio hrvatskoga naroda koji živi tamo i država
u Bosni. A on je sada zapravo najvažniji.
U stvari, točno. Gospodine Lušić, još jednom mir i svako dobro, nek vas čuva dragi Bog.
Hvala vam lijepa, nadam se čujemo se i